ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». Вітаю вас, шановні слухачі. І на початку коротко про головне. Країни Північно-Атлантичного альянсу адаптують безпеку і оборону під нові реалії.
Зміцнення НАТО на східних кордонах, створення передових сил швидкого реагування, розширення чисельності оперативних частин – усе це реакція на поведінку Росії.
Меркель та Оланд їдуть шукати компромісу з Путіним щодо України.
Світовий конфлікт вже починає набридати в Україні, а наскільки це буде виграшна ситуація для України, ще стоїть під питанням.
Міграційна служба України відмовляє у статусі біженця російському опозиціонеру.
Російський активіст із Нижнього Новгорода переїхав в Україну. У Росії його оголосили у розшук, за що конкретно Олексій Вєтров не знає. Йому вдалося виїхати з країни відразу після того, як дізнався про переслідування.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Одесі сьогодні близько 3:35 на проспекті Маршала Жукова в безпосередній близькості від відділення Приватбанку пролунав вибух. Судячи з характеру пошкоджень, вибуховий пристрій розмістили під газовою трубою, яка проходить уздовж стіни будівлі. Вона, втім, на перший погляд не пошкоджена, але в стіні утворилася воронка. Крім того, вибиті вікна у приміщенні відділення, інформує місцевий сайт «Таймер». Крім того, без скла у вікнах залишилися жителі трьох нижніх поверхів будівлі, також постраждали автомобілі, припарковані поруч із місцем вибуху. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють міліціонери, рятувальники і медики. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд не полетіли до Москви одразу після завершення у Києві переговорів з президентом України Петром Порошенком. Про це в ефірі нічного випуску ТСН заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, після зустрічі з Порошенком лідери Німеччини та Франції полетіли до Берліна і 6 лютого можуть зустрітися з Путіним у Москві. Вони взяли на себе роль підштовхнути тих, хто підписував домовленості і заявляв у Мілані та інших містах, що готові взяти на себе відповідальність виконати мінські домовленості, наголосив Чалий. На тому, що на зустрічі Меркель і Оланда з Порошенком йшлося саме про виконання чинних домовленостей, наголосив у Твіттер міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Обговорили кроки, щоб мінські домовленості запрацювали. Наголошу, всі домовленості, а не окремі з них, відзначив український міністр. Зустріч нормандської трійки пройшла добре, не хвилюйтеся, на Україну не тиснуть, Франція і Німеччина нам допомагають повернути мир, додав Клімкін. Кілька годин на зустріч у Києві президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Оланда і канцлер Німеччини Ангели Меркель завершилася близько півночі в четвер без заяв для преси. Зустрічі передавали повідомлення, що Оланд і Меркель отримали від Путіна нові пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту в частині сходу України, але підготували власний мирний план, що ґрунтується на дотриманні територіальної цілісності України. Суверенітет України не може бути предметом будь-якого торгу в переговорах про залагодження конфлікту в частині сходу України, заявив держсекретар США Джон Керрі. Нічого не можна зробити за рахунок суверенітету і незалежності України, заявив він у Києві після зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За словами Керрі, США разом із Німеччиною і Францією готові розробити спільну позицію щодо врегулювання в частині Донбасу. Єдиний шлях, який завершиться протистояння, дипломатичний шлях. Ми не маємо жодних ілюзій щодо воєнного вирішення, на відміну від останніх коментарів деяких людей. Ми обираємо мирне вирішення через дипломатію, але не може бути одностороннього миру, наголосив Джон Керрі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив після цієї ж зустрічі, що, на його думку, єдина країна, яка не бачить присутності російських військ на території України, це сама Росія і персонально її президент Володимир Путін. Держсекретар США, який також зустрівся з президентом Петром Порошенком, перебував у Києві водночас із президентом Франції Оландом і канцлером Німеччини Меркель. Бойові літаки Йорданії завдали 5 лютого удару по позиціях ісламістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії. За повідомленнями державних ЗМІ країни, йдеться, очевидно, про перший випадок, коли ці удари завдані самостійно, а не в рамках міжнародної коаліції під проводом США. За повідомленнями, удари були завдані в сирійській провінції Дейр-аз-Зор, а також біля міста Ар-Рака, яке ісламісти в Сирії перетворили на свою столицю.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня.
о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз обговоримо детальніше раніше анонсовані теми. Так, найбільша модернізація військових потужностей НАТО з часів завершення Холодної війни стартувала в Брюсселі. Країни-союзниці створюють нові, значно потужніші передові сили швидкого реагування, збільшують присутність сил Альянсу у Східній Європі, включно зі створенням там низки командних пунктів. Посилення готовності натовського потенціалу викликане зміною безпекової та кризової ситуації у Європі внаслідок російської агресії щодо сусідів, насамперед України. Віталій Єреміця з натовської штаб-квартири повідомляє подробиці.
Союз НАТО адаптується до російських викликів і збільшує гарантії безпеки та захисту своїх членів на сході Європи, пояснює голова Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Зміцнення НАТО на східних кордонах, створення передових сил швидкого реагування, розширення чисельності оперативних частин – усе це реакція на поведінку Росії, яка силою змінює кордони, анексує і дестабілізує частини України, а також через те, що ми раніше спостерігали в Грузії та Молдові.
Каже генсекретар НАТО, висловлюючи сподівання на мирне вирішення конфлікту в Україні. Але протягом зустрічей міністрів оборони постало питання щодо можливості надання Україні більшої військової допомоги, а саме протитанкової зброї, дронів чи інших засобів. Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн категорично заявила, що ідея збільшення кількості зброї в українському конфлікті не наблизить до його припинення, а НАТО і країни ЄС мають чинити якомога більше тиску на сепаратистів та Росію, але економічними та політичними важелями, каже німецький міністр. Рішення слід шукати за столом, а не на полі бою, бо давати новий імпульс для нової ескалації напруги – це недобра ідея, додає Урсула фон дер Ляєн. Тим часом голова Пентагону Чак Гейгл закликав держави-союзниці адаптувати підтримку України до нових реалій – зростання російської агресії та збільшення присутності її армії на українській території.
Допомога, яку ми надаємо Україні, має постійно переглядатися, залежно від обставин. Наразі ми аналізуємо, який різновид підтримки слід далі їй надавати. Дії та рішення мають свої наслідки. Так само і бездіяльність призводить до наслідків.
Каже голова оборонного відомства США, звертаючи увагу на те, що надання озброєнь Україні може бути тільки однією з ланок пошуку рішення конфлікту. Однак російська агресія проти України повинна зрештою вирішитися не воєнним, а якимось іншим шляхом, каже представник Америки. Аналізуючи збільшення чисельності натовських сил реагування до 30 тисяч вояків, створення 5-тисячної передової групи підвищеної готовності та інших кроків зі зміцнення Альянсу, голова української місії при НАТО Ігор Долгов в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Ці рішення є відповіддю на зміну геополітичної ситуації на євроатлантичному просторі. Чому змінилася ситуація? Тому що виявилось, що у нас є одна країна, яка вирішила, що всі правила, норми і домовленості існують не для того, щоб їх виконувати. І почала агресію проти суверенної України. Для України це є додатковим свідченням того, що агресія проти нас не сприймається як внутрішнє українське питання. Це питання загальної безпеки. На ці виклики має бути спільна відповідь.
Вважає український дипломат. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Європі все більше набридає війна на Донбасі. Вона готова взятися за розв'язання цієї проблеми, навіть пішовши на певні поступки Росії. Таким чином, експерти коментують активізацію візитів європейських лідерів до Києва та Москви. Після переговорів з президентом Порошенком, де керівники Німеччини та Франції обговорювали новий план з регулювання на сході України, Ангела Меркель та Франсуа Оланд планують зустрітися сьогодні із російським президентом Володимиром Путіним. Напередодні Київ також відвідав державний секретар США Джон Керрі. Фахівці наголошують у цьому зв'язку, що Москва грається тепер у миротворців, щоб закріпити захоплення сепаратистами територій після укладення Мінських угод. А головне, Кремль хоче під виглядом миротворчої операції легалізувати присутність на Донбасі своєї армії та надовго заморозити конфлікт за прикладом Придністров'я.
За понад 5 годин переговорів у Києві президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький лідер Франсуа Оланд напрацювали спільні пропозиції для втілення мінських домовленостей. Про це повідомив речник Порошенка Святослав Цегулко. Раніше повідомляли, що Меркель і Оланд розробили новий мирний план, що ґрунтується на дотриманні територіальної цілісності України. Але його подробиці не повідомляли. Не оприлюднили також наразі пропозиції з урегулювання становища на Донбасі, які запропонував зі свого боку президент Росії. Вони стануть відомі сьогодні, коли Володимир Путін прийме у Москві лідерів провідних європейських країн Ангелу Меркель і Франсуа Оланда. Політичний експерт Олексій Толкачов зауважив Радіо Свобода, що у світі вже втомилися від війни на Донбасі. І ті ж європейські лідери вирішили, ймовірно, дотискати Київ до якихось компромісних рішень, які влаштовуватимуть і Захід, і Путіна, і Україну.
Я думаю, що цей приїзд Меркель і Оланда до Києва, та ще й Керрі сюди навідався, це ознака того, що світовий конфлікт вже починає набридати в Україні, і світ хоче якось рішуче розв'язати українську проблему. А наскільки це буде виграшна ситуація для України, ще стоїть під питанням.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ви, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи буде нарешті мир.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У Києві 7 година 19 хвилин, ми продовжуємо ранкову свободу. Відмову у наданні статусу біженця оскаржує в українському суді російський активіст Олексій В'єтров. Виїхати з Росії він був змушений у травні минулого року. У рідній країні В'єтрова оголосили у розшук, як він підозрює, за участь у антиурядових акціях протесту. Суд у Вінницькій області, де нині живе російський активіст, залишив рішення міграційної служби чинним. Він, однак, каже, що оскаржуватиме це рішення і надалі, бо обрав Україну для життя свідомо, розповідає Олена Рамовська.
Переїхав до перспективної країни. Цими словами у життєписі Олексія В'єтрова у Фейсбуці позначений травень 2014 року. Саме тоді російський активіст із Нижнього Новгорода переїхав в Україну. У Росії його оголосили у розшук, за що конкретно Олексій В'єтров не знає. Йому вдалося виїхати з країни відразу після того, як дізнався про переслідування. Розповідає, що регулярно брав участь в акціях протесту як у Нижньому Новгороді, так і в Москві. На думку Олексія В'єтрова, у розшук його оголосили після участі в акціях протесту у Москві у лютому минулого року.
Кінець лютого у Москві були протести, спричинені перш за все болотною справою, тобто суди щодо протестів ще за 2012 рік. Окрім того, там звучала і українська тема, адже це було якраз після розстрілів на Майдані. Ми про це також відкрито заявляли.
Однак після 5 місяців розгляду Державна міграційна служба України у статусі біженця Олексію В'єтрову відмовила. Речник відомства Сергій Гунько пояснив Радіо Свобода, що не може коментувати рішення по справах, бо це конфіденційна інформація. Водночас він наголосив, що рішення щодо тієї чи іншої заявки на отримання статусу біженця міграційна служба ухвалює після детального аналізу справи.
Є процедура. Процедура достатньо складна і достатньо тривала. В процесі проводяться інтерв'ю, вивчаються всі обставини, вивчаються всі докази. За результатами комплексного вивчення справи приймається рішення.
Рішення міграційного відомства Олексій В'єтров тепер оскаржує у суді. Одна з інстанцій, окружний адмінсуд Вінницької області, вже залишив відмову у наданні статусу біженця у силі. Активіст зазначає, і далі добиватиметься можливості легально жити і працювати в Україні. За даними Державної міграційної служби, усього 105 осіб отримали торік статус біженця в Україні. Скільки з цієї кількості громадян Росії у відомстві не уточнили. Правозахисник Максим Буткевич пояснює, система надання притулку в Україні залишається складною, і справа не у законодавстві, а в загальній орієнтації міграційної політики України.
Відмова розглядається як правило, а не як виняток. І вже тоді цю відмову можна оскаржувати в інстанціях судових.
Олексій В'єтров розповідає, обрав Україну не випадково. Тут, каже, відбувся Євромайдан, і країна, на його думку, стала на шлях демократії. Те, чого, за словами активіста, не вдалося добитися у Росії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У російський кінопрокат вийшов фільм Андрія Звягінцева «Левіафан». Про стрічку заговорили після торішнього Каннського фестивалю. На початку цього року картина отримала «Золотий глобус» і претендує на американську кінонагороду «Оскар» як кращий фільм іноземною мовою. При цьому «Левіафан» поділив російське суспільство майже так само, як і війна в Україні. Картину звинуватили в очорнюванні Росії, у зневазі до церкви і у використанні ненормативної лексики. За місяць до виходу в російський прокат «Левіафан» з'явився в мережі і подейкували, що продюсер фільму Олександр Роднянський і режисер Андрій Звягінцев не перешкоджають його поширенню. Однак в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій Олександр Роднянський ці чутки спростував.
Ми пытаемся, якщо з цим боротися.
Ми намагаємося з цим боротися, і заради об'єктивності треба сказати, що коли фільм з'явився в онлайні, ми по-справжньому засмутилися, адже нам вдавалося його утримувати від піратського скачування протягом майже 8 місяців. Тому що прем'єра відбулася в конкурсі Каннського фестивалю. Фільм був показаний 25 травня, за два дні до закриття самого фестивалю. І з того моменту у нас не було жодного піратського скачування. І раптом 10 січня фільм з'являється і опиняється на одному з найпопулярніших піратських торрентів. І фільм, як лісова пожежа, покотився, і за 10 днів там було майже 1 мільйон 200 тисяч завантажень. Ми боремося, але ми розуміємо, що швидше за все ця боротьба безуспішна, марна. Інша справа, що я відразу сказав, що ми не будемо боротися з глядачами, з тими, хто дивиться це. З сайтами піратськими так, а з тим, хто дивиться, це безперспективно. Тим більше я розумію їх інтерес.
Фільм «Левіафан», так само, як і ситуація в Україні, розділила російське суспільство навпіл. Чи можна говорити, що позиція критиків посилила інтерес до картини?
Резонанс може, безусловно, повлияти.
Стрічка дійсно захопила все наше суспільне життя. І, мабуть, за масштабом, напруженням і кількістю оцінок і висловлених думок публічно, в онлайні, де завгодно. Це можна хіба що порівняти з так званими перебудовними картинами. З «Маленькою вірою», з «Так жити не можна» Говорухіна або з «Покаянням» Абуладзе. Мабуть, з тих пір у нас не було такого масштабу дискусії навколо фільму, причому суспільної. І я помічаю, що слово «Левіафан» почали використовувати в найрізноманітніших контекстах. Це жива паралельно, окремо від нас. І думаю, сподіваюся, що резонанс може вплинути і стати поштовхом до додаткового інтересу до фільму. Напевно, цю дискусію можна назвати додатковим піаром, але фільм давно, мені здається, цього не потребує.
Наскільки номінація на «Оскар» та отримання «Оскара» може сприяти кращому прокату картини?
Мені здається, це безумовно сприяє. Хоча б тим, що привертає інтерес аудиторії ширшої, ніж та, на яку зазвичай орієнтовані авторські драматичні фільми. Навіть настільки відомого режисера, яким є Звягінцев, навіть оточені настільки емоційним шквалом різноманітних оцінок. Тим не менш, номінація на «Оскар» і в разі успіху нагорода, звичайно, переводить фільм у статус абсолютної події. І всі ті, хто цікавляться і дивляться на кінематограф, не тільки як на дві години розваги, звичайно, вважатимуть за необхідне подивитися картину.
Як вам здається, як цей фільм будуть сприймати і дивитися на вашій батьківщині в Україні?
Я боюся, що в нинішніх обставинах у переважної більшості людей не буде ні часу, ні бажання розбиратися в художніх особливостях кіномови Звягінцева. Швидше за все сприйматимуть як публіцистичне висловлювання, політичне, яке, на думку багатьох, може виявитися недостатньо гострим. Можуть сказати, що є фільми й гостріше. А слова наші, що це публіцистика, до уваги ніхто ніколи приймати не буде. Тому що, повторюся, сьогодні не час для цього, щоб когось чути і слухати. Чесно кажучи, це така система нездорового сприйняття всього на світі, яка на сьогоднішній день змушує на все дивитися очима виключно конфліктними. Вона абсолютно зрозуміла, і вона тимчасова.
З продюсером фільму «Левіафан» Олександром Роднянським говорила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. Тим часом у Київському мистецькому арсеналі стартував проєкт «Вікна», присвячений українській народній культурі. Участь у ньому взяли три українські музеї. Одна частина експозиції – це фотовиставка етнографа Петра Гончара, який зібрав зображення вікон українських хат із різних куточків держави. Інша – близько 100 унікальних українських костюмів із провідних музейних колекцій. Виставку відвідала і кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник.
100 манекенів у традиційному українському вбранні відкривають виставку «Вікна» у мистецькому арсеналі. Костюми з музею Гончара, музею народної архітектури і побуту та музею українського декоративного мистецтва вперше дістали з вітрин і об'єднали у одній експозиції. Представлення етнострою з різних регіонів України датують 19-20 століттям. Це передусім жіночий святковий одяг, зокрема унікальні зразки української вишивки, пояснює науковий співробітник фондів музею архітектури і побуту Оксана Гордієць.
Мода на українські етно, деталі строїв українські, фестивалі, вони дуже важливі. Але для цього людина має знати дійсно оту глибину народної культури.
Друга частина виставки – це фотопроект етнографа та митця Петра Гончара. Протягом своїх подорожей Україною він збирав світлини вікон у селах. На виставці представлені навіть частини деяких шиб. Гончар розповідає, що це лише частина більшої роботи, присвяченою змінам у традиційній культурі, що поступово зникає разом з селом.
Вікна ці сакральні, вони так найкраще оздоблювалися в архітектурі народній, тому що за цим стояло божественне, світло проникало, молилися до сонця, молились до вікна, як до сонця.
Музейники, що взяли участь у вікнах, наголошують, що такі проекти розвивають співпрацю між музеями. Водночас зберігачам важливо було показати експонати у новий спосіб. Ольга Мельник, одна із кураторів виставки, каже, дуже втішена, що глядачі прочитали виставку.
Я дуже боялася, що прийдуть музейники і скажуть, чому у вас експонування в відкритому доступі, навіщо саме стільки так багато. Ми розуміємо, що ці вікна – це вікна в Україну, через які, зазираючи в минуле, ми заглядаємо в майбутнє. Саме так ми задумували цей проект, щоб кожен наш відвідувач відчув себе частиною цієї нації, якій зараз дуже нелегко.
У рамках вікон працюватиме освітня програма, присвячена українським народним традиціям. Проект триватиме у мистецькому арсеналі до 1 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Меркель та Оланд їдуть шукати компромісу з Путіним щодо України.
Світовий конфлікт вже починає набридати в Україні, а наскільки це буде виграшна ситуація для України, ще стоїть під питанням.
У Німеччині стартує конференція з безпеки, головні теми якої – криза в Україні, роль у ній Росії та вірогідність війни в Європі. Про це у прямому включенні з Мюнхена. І про що пише сьогоднішня українська преса?
До початку конфлікту деякі ватажки сепаратистів були відомі лише в дуже вузьких маргінальних колах, а декого ніхто не знав навіть там.
Про це та про інше детальніше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд не полетіли до Москви одразу після завершення у Києві переговорів з президентом України Петром Порошенком. Про це в ефірі нічного випуску ТСН заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, після зустрічі з Порошенком лідери Німеччини та Франції полетіли до Берліна і 6 лютого можуть зустрітися з Путіним у Москві. Вони взяли на себе роль підштовхнути тих, хто підписував домовленості і заявляв у Мілані та інших містах, що готові взяти на себе відповідальність виконати мінські домовленості, наголосив Чалий. На тому, що на зустрічі Меркель і Оланда з Порошенком йшлося саме про виконання чинних домовленостей, наголосив у Твіттер міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Обговорили кроки, щоб мінські домовленості запрацювали. Наголошу, всі домовленості, а не окремі з них, відзначив український міністр. Кілька годин на зустріч у Києві президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангела Меркель завершилася близько півночі в четвер без заяв для преси. Зустрічі передували повідомлення, що Оланд і Меркель отримали від Путіна нові пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту в частині сходу України, але підготували власний мирний план, що ґрунтується на дотриманні територіальної цілісності України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає недоречним заперечування присутності російських військ в Україні. Про це він сказав на спільній прес-конференції після зустрічі в Києві з державним секретарем США Джоном Керрі.
It seems to me that the only country...
Мені здається, що єдина країна, яка рішуче заперечує наявність військового російського чобота на українській землі, є Російська Федерація і особисто президент Путін. Якщо треба, я можу позичити їм свої окуляри, наголосив Яценюк. На цій же прес-конференції Джон Керрі повідомляв, що президент США Барак Обама розглядає нині серед іншого можливість надати Україні системи оборонних озброєнь. За його словами, на рішення з цього приводу варто чекати наступного
минулого тижня. Держсекретар США, який також зустрівся з президентом Петром Порошенком, перебував у Києві водночас із президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Міністр оборони Литви Юозас Олекас підтвердив, що його країна передала українській армії елементи озброєння, про які вона просила. На уточнювальне запитання про різновиди, типи і кількість одиниць цього озброєння Олекас сказав, відповіді на ці запитання знають українські військові. В Одесі близько 3:35 6 лютого на проспекті Маршала Жукова в безпосередній близькості від відділення одного з банків пролунав вибух. Судячи з характеру пошкоджень, вибуховий пристрій розмістили під газовою трубою, яка проходить уздовж стіни будівлі. За попередньою інформацією, жертви постраждалих немає, у будинку вибиті шибки. На місці працюють міліціонери, рятувальники і медики. Протягом останніх місяців в Одесі сталися щонайменше 4 вибухи. Метою зловмисників найчастіше стають офіси волонтерських об'єднань, що підтримують українських військових у зоні АТО. Бойові літаки Йорданії завдали 5 лютого удару по позиціях ісламістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії. За повідомленнями державних ЗМІ країни, йдеться, очевидно, про перший випадок, коли ці удари завдані самостійно, а не в рамках міжнародної коаліції під проводом США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година майже 34 хвилини. Ми продовжуємо ранкову свободу. Європі все більше набридає війна на Донбасі. Вона готова взятися за розв'язання цієї проблеми, навіть пішовши на певні поступки Росії. Таким чином, експерти коментують активізацію візитів європейських лідерів до Києва та Москви. Після переговорів із президентом Порошенком, де керівники Німеччини та Франції обговорювали новий план з врегулювання ситуації на сході України, Ангела Меркель та Франсуа Оланд планують зустрітися сьогодні із російським президентом Володимиром Путіним. Напередодні Київ також відвідав державний секретар США Джон Керрі. Фахівці наголошують у цьому зв'язку, що Москва грається тепер у миротворців, щоб закріпити захоплення сепаратистами територій після укладення Мінських угод. А головне, Кремль хоче під виглядом миротворчої операції легалізувати присутність на Донбасі своєї армії та надовго заморозити конфлікт, за прикладом Придністров'я. З подробицями Олександр Лащенко.
За понад 5 годин переговорів у Києві президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький лідер Франсуа Оланд напрацювали спільні пропозиції для втілення мінських домовленостей. Про це повідомив речник Порошенка Святослав Цегулко. Наступний голови адміністрації президента України Валерій Чалий заявив після зустрічі, що керівники Франції та Німеччини не привозили ніякої пропозиції від президента Росії Путіна щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Я сказав телеканалу 1+1 Валерій Чалий, Порошенко, Меркель і Оланд погоджуються, що саме Мінські угоди є базовими для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це ж заявляв, перебуваючи у Києві, і державний секретар США Джон Керрі. Раніше повідомляли, що Меркель і Оланд розробили новий мирний план, що ґрунтується на дотриманні територіальної цілісності України. Але його подробиці не повідомляли. Не оприлюднили також наразі пропозиції з урегулювання становища на Донбасі, які запропонував зі свого боку президент Росії. Вони стануть відомі сьогодні, коли Володимир Путін прийме у Москві лідерів провідних європейських країн Ангелу Меркель і Франсуа Оланда. Без активнішого залучення до врегулювання на Донбасі Сполучених Штатів за посередництво лише провідних держав Євросоюзу сподіватися на реальний прогрес у переговорах марно, зазначив Радіо Свобода політичний експерт Андрій Меселюк.
Україна постійно наполягає на поверненні до Женевського формату, тобто, щоб там був Євросоюз і Сполучені Штати. І представник України у цій тристоронній контактній групі Леонід Кучма, він наголошував на тому, що якщо під цими документами буде стояти підпис не посла Зурабова, а особисто президента Путіна, це придасть зовсім іншу вагу і зовсім інші наслідки буде мати цей документ.
А інший політичний експерт Олексій Толкачов зауважив Радіо Свобода, що у світі вже втомилися від війни на Донбасі. І ті ж європейські лідери вирішили, ймовірно, дотискати Київ до якихось компромісних рішень, які влаштовуватимуть і Захід, і Путіна, і Україну.
Я думаю, що цей приїзд Меркель і Холланда до Києва та ще й Керрі сюди навідався, це ознака того, що світові конфлікт вже починає набридати в Україні, і світ хоче якось рішуче розв'язати українську проблему. А наскільки це буде виграшна ситуація для України, ще стоїть під питанням.
До речі, один із компромісних кроків на зустріч Путіна Європа вже зробила. Франсуа Оланд запевнив, що Франція не бажає, щоб Україна приєднувалася до НАТО. Це я кажу росіянам, які досі стурбовані з цього приводу, уточнив він. А тим часом у Росії все активніше говорить про можливість використання миротворчого контингенту для врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, про це йшлося у заяві речника МЗС Росії Олександра Лукашевича. За його словами, подібні плани обговорюють на експертному рівні. Такі плани справді обговорюють на експертному рівні в Україні. На думку військового фахівця Дмитра Тимчука, від миротворчої операції виграє тільки Путін та сепаратисти. У так званій ДНР уже заявили після виступу речника МЗС Росії Лукашевича про готовність розглянути питання введення миротворців ООН на Донбас після припинення вогню. Натомість президент України Петро Порошенко в інтерв'ю іспанському виданню «El País» наголошував, що підстав для введення миротворчого контингенту в Україну немає. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тож Меркель, Оланд і Путін підготували свої пропозиції для досягнення миру в Україні. Як ви, шановні слухачі, вважаєте, чи буде нарешті мир? Якщо вам є що сказати, телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Прийняти участь.
Слухаємо вас, доброго ранку, ви в ефірі, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Справа в тому, що Володимир Путін на всю Росію зробив рекламу, що буде створена Новоросія. Через те йому обов'язково потрібно створювати Новоросію, тобто окупувати частину України, інакше це буде його поразкою. Що може цьому можна протиставити Україна? Те потрібно показати, що український народ буде сопротивлятися окупаційним діям Путіна. А для цього є приклад прекрасний Фінляндії.
Михайле, я перепрошую, скажіть, будь ласка, от після сьогоднішньої можливої зустрічі Меркель, Оланда і Путіна щодо врегулювання і досягнення миру, чи може бути змінитися ситуація і бути мир в Україні?
Абсолютно не вірю, вважаю, що Путін затягує час.
Я дякую вам, Михайле, за вашу думку. Хочу також прочитати вам думки наших дописувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Мар'яна Романенко теж не вірить, як і наш додзвонювач, каже, що не буде миру. Андрій Баюрчак переконаний, що мир буде. Влада народам пише, що сепаратисти щось замислюють черговий раз на кшталт мінських посаденьок.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7:40. У Мюнхені сьогодні відкривається щорічна міжнародна конференція з питань безпеки, в якій візьмуть участь лідери та міністри багатьох країн, в тому числі очікується участі президента України Петра Порошенка. Серед тем, як змінився безпековий ландшафт у Європі на тлі конфлікту на Донбасі та анексії Криму Росією майже рік тому. На конференції, яка триватиме до неділі, працює наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотн, який зараз на прямому зв'язку з Мюнхена. Вітаю, Ростиславе.
Добрий ранок.
Тож, Ростиславе, який рівень представництва цього року на цій конференції з питань безпеки і на чому будуть зосереджувати увагу її учасники?
Ну, традиційно вже 51-ша Мюнхенська безпекова конференція пройде в готелі Баварішехоф в центрі Мюнхена, і в ній будуть брати участь приблизно 20 глав держав та урядів різних країн, 60 міністрів закордонних справ та оборони і біля 30 керівників великих глобальних корпорацій, які мають вплив в цілому світі. Серед учасників Петро Порошенко має бути, Ангела Меркель після цього вояжу Київ, Москва сьогодні і потім буде Мюнхен. Президент Литви Даля Грібоскайте, полки прихильник України і прихильник сильніших санкцій Євросоюзу проти Росії, президент Естонії, Фінляндії, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Європарламенту Мартін Шульц, Верховний представник ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші. Як сказано на сайті Мюнхенської безпекової конференції, криза в Україні, конфлікти, що тривають, процеси дезінтеграції на Близькому Сході, як також і новий терористичний феномен на кшталт так званої ісламської держави, ясно показали, що основоположні правила міжнародної системи зараз під знаком запитання. От, власне, на ці всі безпекові виклики, які постали не лише в Європі, хоча насамперед, звичайно, це українське питання, це Донбас, це зміна силою кордонів, як було з Кримом. Тому, звичайно, ці теми будуть, глобальна безпека будуть домінувати в Мюнхені. Наталю.
Останніми днями багато зусиль докладали міжнародні дипломати щодо врегулювання конфлікту на сході України. В Мюнхені, вочевидь, це буде продовжено, чи не так?
Власне, тут очікують і Ангелу Меркель, яка була в Києві, Джона Керрі. Навіть говорили вже прем'єр Яценюк про цей так званий київський формат переговорів щодо врегулювання кризи на Донбасі. Тому ці переговори будуть чи не на двосторонньому, і в виступах учасники конференції будуть продовжені. Як написав глава Мюнхенської безпекової конференції Вольфган Ішенгер, посол, в газеті Financial Times, він закликав, щоб була чітке запевнення з боку Заходу, що зброю Україні буде надано, інакше насильство, він пише, буде тривати і надалі. І він каже, що Захід взагалі, так мовити, виключив цю військову можливість, а сепаратисти на сході України і Москва якраз наполягають на ній. І в результаті Україна знову постає перед військовою саме можливістю, перед військовим варіантом, який йде абсолютно проти волі більшості населення України. Тому цей момент також будуть обговорити і буде генсек ОБСЄ. Ситуація і дипломатична, і ситуація на місцях, і контроль за кордоном. Ці всі питання, які в Мінську домовилися про те, як встановити мир, як врегулювати ситуацію, буде домінувати, звичайно, тут Мюнхені. Абсолютно. Наталю.
Дякую, Ростиславе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Ростислав Хотин, який нині перебуває в німецькому Мюнхені, де обговорюють агресію Росії. В Україні ж до подолання наслідків російської агресії долучаються і фахівці з інформаційних технологій. Хакатон – захід для розробників програмного забезпечення, під час якого вони безперервно разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми. 7 лютого стартує у Києві. Він об'єднає більше сотні IT-фахівців, які розроблятимуть сайти та програми для вимушених переселенців. Це не перша ініціатива українських програмістів для допомоги цивільним потерпілим від збройного протистояння, а також військовим у зоні конфлікту на Донбасі. Деякі з цих розробок допомагають знайти роботу і надати медичну допомогу пораненим. Більше знає Анастасія Москвичова.
Допомогти переселенцям та демобілізованим учасникам АТО здобути новий фах тестувальника програмного забезпечення вирішила фундація Brain Basket, що займається освітніми проектами у IT-галузі. Нині навчають 70 людей у Києві та Львові, однак пізніше планують розширювати проект у регіонах, розповідає піар-менеджер організації Люка Лобарєва.
Ми будемо рекомендувати кращих студентів до працевлаштування. Вони пройдуть співбесіду і за її результатами будуть працевлаштовані.
Безкоштовний мобільний додаток із практичними порадами щодо надання першої допомоги для бійців АТО створили фахівці-розробника комп'ютерних ігор Win Interactive. Планшети застосовують для наведення артилерійського вогню, тож їх використовують доволі часто, розповідає один із авторів застосунку Віктор Щепановський.
Я писав тут застосунок під айфони і айпеди, один колега писав під Android. Ну і також у нас є кнопка кол-центру. Наші менеджери намагалися добитися якогось зв'язку з клініками чи з Міністерством охорони здоров'я, щоб ця кнопка, власне, дзвонила напряму в якусь гарячу лінію в якоїсь лікарні, щоб можна було швидко набрати і швидко проконсультуватися.
Тим часом систематизувати інформацію з різних джерел для допомоги переселенцям IT-фахівці з усієї України спробують під час національного хакатону, який на цих вихідних у Києві проводить ще одна громадська організація Social Boost. Протягом 48 годин програмісти, дизайнери
дизайнери та активісти створюватимуть комп'ютерні програми, сайти і мобільні додатки, які допоможуть переселенцям вирішувати прикладні завдання. Призовий фонд для втілення найкращих робіт у життя становить 45 тисяч гривень. Одна із координаторів ініціативи «СхідСос» та член журі конкурсу Олександра Дворецька каже, що головне у запропонованих сервісах – простота і зручність для користувача.
Ви отримуєте на номері гарячої лінії ще один номер гарячої лінії, а в цьому номері там якийсь обласний штаб, в обласному штабі вам дають ще один номер. І ми знаємо, що зараз люди знаходяться в такій ситуації, що вони можуть витрачати або останні кошти, або у них розряджається телефон, або вони знаходяться під обстрілами. Для мене буде критерій – це оперативність, тобто наскільки в реальності механізми спрощують механізми доступу до якихось послуг для переселенців, аніж ускладнюють їх.
Організатори повідомляють, що вже отримали заявки від більш ніж 40 команд. Це понад сотня людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Як IT-технології допоможуть переселенцям і Україні загалом, слухайте в програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
IT-фахівці є і серед воїнів, що стримують агресію Росії на сході України зі зброєю в руках. Нині у бойовому братерстві і науковці, і робітники, і аграрії, і підприємці, і вчорашні чиновники. Люди не народжуються солдатами, вони ними стають у разі потреби. Координатор громадянського руху «Українська справа» Микола Тихонов, який після Революції Гідності очолив Оболонську районну держадміністрацію, і гадки не мав, що стане офіцером добровольчого батальйону «Карпатська Січ». З 30 грудня 2014 року до 12 січня цього року Тихонов захищав Донецький міжнародний аеропорт. Як став кіборгом, громадський діяч і політик, розповів кореспонденція «Радіо Свобода» Богдані Костюк.
Аеропорт визначиться на карті, давно тут насідають літаки. У нас тут комфорт, не наче в древній Спарті, і автомат завжди на відстані руки. Про нас говорять вороги, всі українці кібори, бо не бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є.
Я в Оболонському районі активно приймав участь з нашої громадської організації в виборах політичних сил. Ми завжди приставали до підтримки демократичних кандидатів. На щастя, Київ є демократичне проукраїнське місто, і перемагали депутати демократичного спрямування. А зараз такий час, я не міг бути сторонь тих подій, які відбуваються на сході. Я добровольцем поїхав в Піски спочатку, потім потрапив в Донецький аеропорт. Новий рік я зустрів там і Різдво.
Спершу вороги, а потім весь світ назвали захисників Донецького аеропорту кіборгами. Як ви до цього ставитесь?
Особисто я до цього вислова кіборги так скептично відношусь. Ми звичайні люди, всі добровольці, навіть військові. Ті люди, які могли формально отримати наказ їхати туди на ротацію, вони всі їхали свідомо. Ніхто не був примушений там бути. Для мене взагалі Донецький аеропорт став символом відтворення наших славних військових традицій.
Хто вони, захисники Донецького аеропорту?
Військові і мобілізовані, і кадрові військові, але вони всі свідомо вибрали, щоб потрапити в цей аеропорт. Багато з них, які туди потрапили, навіть не знали, що там насправді відбувається, але пройшли метафізичне перетворення.
А тим часом багато учасників воєнних дій скаржаться, що надзвичайно складно отримати статус учасника АТО. Як ви плануєте діяти за такої ситуації?
Ми подумали про цей шлях, яким чином ми можемо ті чотири людини, які були у нас в Карпатській Січі, в Донецькому аеропорту, довести, що ми там були. Це тільки судовий шлях, позов має бути в суд, і суд має визнати факт нашого перебування саме там. Я вам хочу зауважити, ми ж не за статусом туди їздили. Що ми можемо отримати від держави в економічно складний період? Ми за нашу владу туди їхали. Ми свідомо їхали захищати просто нашу землю.
Це був Микола Тихонов, офіцер добровольчого батальйону «Карпатська Січ», кіборг. З Києва для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
Як напівміфічними персонажами Росія прикриває власні злочини? Чому Путін не наважується на повномасштабну війну проти України? І чи можна війною виправдовувати затягування реформ? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Воюючи в Україні, Росія міцно тримає медіафронт, прикриваючи власні злочини напівміфічними персонажами, які в міру своїх талантів грають ролі польових командирів і лідерів самопроголошених ДНР та ЛНР. Тим часом, як наголошує Український тиждень, політичні лідери квазі-республік мають нульову вагу на окупованих територіях. У них немає ні підтримки місцевого населення, ні авторитету. До початку конфлікту деякі ватажки сепаратистів були відомі лише в дуже вузьких маргінальних колах, а декого ніхто не знав навіть там. І присутність учорашніх невдах в інформаційному просторі Росії, а потім і України, сягнула абсурдно великих масштабів. Реалізатори будматеріалів на ринках, хронічні безробітні, організатори свят у дитячих садках дістали статуси міністрів, депутатів та мерів. І саме в таких статусах почали з'являтися в новинах у прайм-тайм. Лідерами квазідержав їх зробили не виборці, а російські медіа. Відтак, сприйняття маріонеток і колаборантів як самостійної сторони українсько-російського конфлікту є тим, чого так старанно домагається Кремль. І зробивши це, Київ таким чином погоджується з нав'язаними українцям правилами гри і дає згоду легітимізувати російську агресію. На цьому наголошується в статті «Війна як реаліті-шоу». Зводити обговорення ситуації в Росії до суперечки про те, великий Путін чи нікчемний, неправильно, як пише газета «День», не варто всі проблеми російської політики зводити до безумства Путіна. Все набагато гірше, переконує дописувач. Це абсолютно судна та обачлива людина, за якою стоять цілі соціальні прожерки, що отримують вигоду з його політики. Представляти Путіна божевільним вигідно самому Путіну і цим прожеркам. Це теж один із способів нав'язати світу рішення, що їх варто прийняти такими, які вони є. Одні із причин, з яких Путін не йде на повномасштабну війну, є побоювання потрапити у становище Мілошевича, стати заручником генералітету. Поки все на рівні спецоперацій, він тримає під контролем ФСБ, ГРУ, відправку до України військових, лояльність МЗС. Але щоб піти на рішучі воєнні дії, треба бути Сталіним зразка 44-го року, тобто одноосібним правителем, який не потребує ніяких договорів з годзелітами. Автор радикальних реформ у Польщі Лешек Бальцерович бажає того ж Україні. І негайно. Інакше і без того складна ситуація погіршиться, а політики втратять популярність. В інтерв'ю тижневику «Нове время» Бальцерович переконує, що жодна фінансова допомога не замінить реформи. Їх потрібно втілювати негайно, і ніякі посилання на війну в Україні не виправдовують нерішучості політиків. Адже це не Друга світова. Конфлікт тільки на сході України. Швидке лікування економічних проблем – це набагато краще, ніж відкладання терапії. Адже лікування пацієнта не можна відкладати лише тому, що йому боляче. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у «Ранковій свободі» новинні акорди від Антона Шульги.
Дякую. План президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання конфлікту на сході України спершу був запропонований лише французькому президенту Франсуа Оланду і німецькому канцлеру Ангелі Меркель. Про це з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляє у Фейсбук депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм, який перебуває у Мюнхені, де 6 лютого розпочнеться щорічна триденна конференція з питань безпеки. Оланд і Меркель думали недовго, після чого Кремлю була передана ультимативна вимога передати той же пакет пропозицій з планом Путіна українській стороні, твердить Найєм. А ще через кілька годин Москву ввічливо поставили перед ще одним фактом. Перед приїздом до Москви Ангела Меркель і Франсуа Оланд відвідають Київ і прибудуть на переговори до Москви, вже ознайомившись із думкою української сторони, додав депутат Верховної Ради. Кілька годин на зустріч у Києві президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангела Меркель завершилися близько півночі в четвер без заяв для преси. Суверенітет України не може бути предметом будь-якого торгу в переговорах про залагодження конфлікту в частині сходу України, заявив держсекретар США Джон Керрі. Нічого не можна робити за рахунок суверенітету і незалежності України, заявив він у Києві 5 лютого після зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За словами Керрі, США разом із Німеччиною і Францією готові розробити спільну позицію щодо врегулювання в частині Донбасу. Єдиний шлях, який завершиться протистояння, дипломатичний шлях. Ми не маємо жодних ілюзій щодо воєнного вирішення, на відміну від останніх коментарів деяких людей. Ми обираємо мирне вирішення через дипломатію, але не може бути одностороннього миру, наголосив Джон Керрі. Держсекретар США, який також зустрівся з президентом Петром Порошенком, перебував у Києві водночас із президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Міністр оборони Литви Йозас Олекас підтвердив, що його країна передала Україні
українській армії елементи озброєння, про які вона просила. На уточнювальне запитання про різновиди, типи і кількість одиниць цього озброєння Олекас сказав, відповіді на ці запитання знають українські військові. В Одесі близько 3:35 ночі сьогодні на проспекті Маршала Жукова в безпосередній близькості від відділення одного з банків пролунав вибух. За попередньою інформацією, жертв постраждалих немає. На місці працюють міліціонери, рятувальники і медики. Протягом останніх місяців в Одесі сталися щонайменше 4 вибухи. Метою зловмисників найчастіше стають офіси волонтерських об'єднань, що підтримують українських військових у зоні АТО.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.